reggae. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Както обещаваме всяка събота, следващата събота отново сме заедно. Това е прекрасно. И така. И днес, последните дни на октомври, след като вече е минал Димитров ден, т.е. така запътили сме се към зимата, ние ще бъдем с вас в ефира на Радио Пловдив в света на книгите и литературата. Ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. Традиционно, да, както винаги. И какво по-традиционно в нашето предаване от едно разбуждане, едно сутрешно разбуждане. За повторението е малко странно, защото повторението е късно вечерта, но сутрешното разбуждане си ми е запазена марка. Защо? Небудни хора трябват нам. Просто, ясно. Как го правим? Мария Дамова го прави, с музика го прави. Прави го прекрасно.
Преге! Напълно непознат.
Шесте нови книги. Започвам с романа на Захари Карабашлиев «Рана». Този роман се появи на пазара преди няма една седмица. Премиера все още не е имал, ще има. Сега, за какво става въпрос? Предполагам, някои от вас знаят, че Захари Карабашлиев е от Варна. Той всъщност доста, като всички деца нас през лятото, е бил пращан на село, в едно село, което е така из Добруджа. И различни неща, които там са му оставили някакво впечатление, но са му били неясни и тъй нататък, всъщност водят към този роман. В този роман, който основно се разиграва на Добруджанския фронт 1916 година и чийто главен герой се казва Сава Сотиров, всъщност разказва за тези събития и разказва изобщо за войната. Какво е войната? Какво прави тя от хората? Как ги превръща? А понеже романа си има и своите исторически основания, става въпрос за тези битки, които се водят в Добруджа, за тези големи въпроси, които си поставят и тогава хората. Добре, тези нали не освобождаваха някога, румънци, руснаци, сега идват, избиват, но ние ги избиваме. Защо това? Така че раната всъщност е от липсата на тази памет за тези неща, както в различни интервюта подчертава и Захари Карабашлиев, т.е. един много интересен, любопитен поглед и към суперактуалните теми на живота днес и към българската история в един от най-премълчаваните и най-неясни моменти. Изданието има два варианта, с твърди корици, с меки корици, около 330 страници е романа. Естествено, с твърдите е малко по-скъп, иначе с меките е на високата прилична цена за един роман. Изданието е на издателска къща Сиела. Сега, втората книга е на Джулия Каминито. Нарича се «Водата на езерото никога не е сладка». Това е, така да се каже, един антибилдунгс роман. Разказа върви през така спомените на една млада жена, доста хладно. Хладен е разказа, защото и историята е такава. Всъщност в едно доста голямо семейство, семейството на Антония Коломбо, където бащата е инвалид. Антония има 4 деца. Гая е дъщерята, която проследява тук всичко. Въпросът е, майката иска дъщеря да ни сподели нейната съдба, да се измъкне. Как става това? Във всеки един случай в романа по никакъв начин не е това предадено като някаква романтическа, напротив, тежка битка и как да кажа, тежки прескоци от ниво на ниво в човешки живот. Изключително интересно, не само като тема, и като начин и умение на писане. Така че това изключително много зависи и от превода. Джулия Каминито, Водата на езерото никога не е сладка, 296 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, две книги, които имат историческа основа и са страшно интересни. Едната е на Джил Пол, Джаки и Мария. Сега, става въпрос за Джаки Унасис, Джаки Кенеди Унасис и Мария Калас. И за тяхното съперничество относно изключително, как да кажа, привлекателната, страхотна, обаятелна фигура на Аристотел Унасис. Аристотел Сократ Омер Унасис. Много е интересен, защото човек навлиза в едни, как да кажа, включително и подробности за такива митологични фигури, като в случая сюжета минава през онази, как да кажа, борба между двете за сърцето му, т.е. с любов, ярост. Интересно. И човек може много-много неща да научи. 432 страници е този роман на много добра цена. Изданието е на издателска къща Барт. И още един такъв за други две фигури, но там няма битка, там има нещо съвсем друго. Флора Хардинг, Преди короната. Това е историята, разказана като роман, на кралица Елизабет и нейния бъдещ съпруг Филип. Как те се срещат на една Коледа 43-та година, през това време вече си пишат писма и така нататък, и как любовта обзема тези двама човека, за да се стигне до бракът им 47-ма година. Особено за всички онези, които са почитатели на истории около английската корона, един лек роман отвеждаш в тази посока. Флора Хардинг, Преди короната, 320 страници на много прилична цена, изданието на издателска къща Прозорец. Сега отиваме към криминалното. Излезе втората книга на Мартин Хокър. Мартин Хокър, Локър по-точно, е един много известен журналист. В най-големите англоязични вестници е работил. И Мартин Локър започва да пише романи, то криминални романи, и става един от най-добрите. Всъщност той има една поредица за един инспектор Брюно. 16 книги са до тук, издадени на български, тази е втората. Но сега за пръв път се появява с това заглавие Мартин Локър и Брюно, шефът на полицията. Това е един бивш военен, който много се занимава с готвени. Впрочем, съпругата на автора тя пък е автор на готварски книги. И така, този Брюно никога не носи пистолет, не се занимава с такива неща, живее в Южна Франция, и сега селски полицай, така да кажем. Бенуа Кореш се казва. И той разследва различни случаи. Впрочем, създаването на фигурата и така първите сюжети веднага изстрелват Мартин Локър по посока на големите награди за криминална литература, така че интересно. 288 страници на малко по-високата, но прилична цена за подобен роман, и това издание е на издателска къща Барт. И сега на последно място съм сложил нещо така много необичайно. Джулиано да Емпола. И не е познато това име. Това е роман Магьосника от Кремъл. Сега Джулиано да Емпола е една много интересна фигура. Той е швейцаро-италянец, бил е заместник кмет по културата на Флоренция. И тогава, като заместник кмет, за първ път отива в Русия, Санкт-Петербург, Москва и така, влюбва се в но по това време. След което той се занимава с политика, започва да пише и неговият първи роман се нарича Магьосника от Кремъл. Много интересна съдба, такъв дебют така рядко е имало. Той получава, след публикуването, получава гран-при на Френската академия, номиниране за Гонкур, доколкото така се говори, един глас не му стига да спечели Гонкур. Такъв в Галимара издадена книгата, такъв скок в литературата трудно се среща. И така, за какво става въпрос? За Путин става въпрос. Но романа, както казва самия автор, чакайте, не дейте го разбира като тълкуване. Това е фантастика, това е измислица всичкото. Разбира се, в основата има много, много истина. Кой този магьосник? Този магьосник в романа се казва Вадим Баранов, но всъщност зад него стои прототипа на Владислав Сурков, един от така гурутата на Путин. Основното послание на този роман, който се развива мощно в така средите на кремълския свят и на тази политика, е, че Путин е неуправляем. Любопитно, интересно, не може да се чете като научно-популярна литература, но доста, доста интересно. Джулиано Даймпола, Магьосника от Кремъл, 264 страници на нормалната цена. За подобен роман, изданието е на издателска къща Ентусиаст. Както виждате, интересно, има какво да се чете.
Преге! Матрицата.
Матрицата, т.е. рубриката, в която свързваме календара с книги, с литературен живот, факти, събития. Абе, октомври много мощен месец. Тежки матрици, затова да почвам днешния ден. На 28 октомври 1466 година е роден Еразъм Ротердамски. Еразъм Ротердамски е универсалният учен на късното средновековие и началото на Ренесанса, тъй като той е популярен в цяла Европа, пътува, говори, не взима страна в големия спор между създаването на протестантството и католическата църква, и от двете страни се движи, но онова, което в литературата той е оставил, това е тъй наречената книга Възхвала на глупостта или Самовъзхвала на глупостта, защото самата глупост говори вътре. До ден днешен ще видите, че тези наблюдения, които той е направил, са абсолютно валидни. За това в наше време фигурата му да е изключително позната, голяма роля има Стефан Цвайг, който пише един страхотен, нека го наречем като роман за Ротердамски, нарича се Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски. Така че този просветен човек Еразъм и битката му за за преодоляване на глупостта тя е похална. Сега, много дълго време от него нямаше нищо, но благодарение на един обемист и скъп том на издателство Захари Стоянов, който съдържа вътре Възхвала на глупостта и Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски от Стефан Цвайг, той се върна на пазара. Иначе датата 28 октомври свързваме с това, че на тази дата, 1918 година, Чехия възстановява своята независимост. И това е националният празник на Чехия. За Чехия, за жалост, трудно може да намерите нещо. Има една книга, която все още се продава на Ривъл 2009 година на Маркус Маурец. Ако ви интересува историята на Чехия, създаване на нацията, това е. 29 октомври. 29 октомври 1923 година е създадена Република Турция. Също национален празник. Сега за нашата съседка и така страшно вързана с миналото ни държава, не говоря за Османска Турция, говоря за Република Турция. Много интересни неща и човек трябва да знае, разбира се. Препоръчвам ви две книги на Джингис Хаков, История на съвременна Турция, Сиела издание 2017, и на Пламен Нанов, Република Турция между Изтока и Запада, която издателство Изток-Запад издаде 22-а година. И сега, директно към литературата, на 29 октомври 1924 година е роден Збигнев Херберт. Изключително голяма фигура на полската литература и на световната литература. Един от големите поети-мислители. Сега, трудно може да намерим нещо от него, особено от старите неща, есета и не може. Хубаво поне, че издателство Да, 2019 година пусна едно томче с негова поезия, Седмият ангел, та малко от малко Збигнев Херберт да е на пазара. 30 октомври. На 30 октомври 1871 година се ражда Пол Валери. Пол Валери е един от поколението на зрелите късни символисти и изключително изключителен есеист в областта на културата и литературата. Страшно много идеи негови днес дори определят тенденция и в литературознанието. Сега и тук нещата стоят зле, защото Гутенберг започна да издава избрани произведения. Излезе том първи Господин Тест 2016-та. След това Младата парка, втори том, 2020 година, и толкова с Пол Валери. Мисля, че тук има много-много какво да се работи, защото е възлова фигура на ранния 20 век изобщо в литературата. Още едно огромно име. На 30 октомври 1885 година се ражда Езра Паунд. Езра Паунд е онзи американско европейски поет, защото той идва в Европа и тук остава, който със своите виждания и със своята поезия, заедно с Томас Бърнс Елиот, създават началото на тъй наречения модернизъм в англо-американската литература. Най-вече в поезията. Страхотно интересна съдба като биография. Понеже е бил привърженик на Дуче, самия той е арестуван от американските войници в края на Втората световна война, държан е в клетка, обявен е за лут и т.н. Но това, което е направил по посока на поезията и на обновяването й, е световно. Сега, тук нещата са много трудни като превод и благодарение на усилията на Олга Николова, която е литературовед, но и така, която е правила дисертация върху него, ние имаме издадена една книга с негови есета «Само чувството пребъдва». Изданието е на Сдружение Пиан от 2019 година. И две български имена, свързани с 30 октомври. Първото, на 30 октомври 1910 година е роден Петър Диников. Академик Петър Диников, както той обича ше професор Петър Диников. Така, голяма фигура на българската хуманитаристика, един млад човек, който започва с писание Златорог, влиза в някои противоречия с Владимир Василев, но след това се превръща в най-влиятелния български хуманитарист, литературовед в рамките на социалистическата епоха. Сега, за него Бан издаде 2010 година един сбор с спомени и размисли. Но много интересни са книгите, които Евелина Белчева прави. Примерно книгата и Златорожката връзка. Петър Диников и Златорог. Гутенберг издаде 2017 година. Или подготвените от нея и издавани записки от прехода на самия Диников в две книги. Огледало ги издаде 2020-2021. За жалост обаче започваме да забравяме всички от тези негови големи текстове върху българската литература и това не е хубаво. И другото име, той на Силвия Чолева, тя е родена на 30 октомври. А Силвия Чолева е една от възловите фигури в съвременната българска култура и поезия. Освен като културен журналист, тя така свързва изключително много имена, хора и събития в издателство. Да, тя се стреми да върне и голямата поезия и да открива хубавата поезия на българския книжен пазар. За жалост, така да се каже, обаче, занимаваха всички тези неща, като че ли се по-рядко пише. И последните неща, които са издавани като стихове от небето до земята е 2015 година в Жене 45, а есеистичната и книга Отиване и връщане в издателство Дай от 2020. Да е жива и здрава, с най-добри пожелания. Все напред. И така стигаме до 31 октомври. 31 октомври 1795 година е рождената дата на Джон Китс. Джон Китс, лондонски романтик, напълно, напълно непознат днес за поколение българи. Следващата дата е 1 ноември. Ясно, Ден на будителите. Празнуван за първ път 1909 година в Пловдив, след това станал официален празник по времето на Омарчевски, та до ден днешен. По времето на Соца го бяхме забравили, но аз тук винаги препоръчам една много хубава книжка на Цанко Лалев, моята първа книга за народните будители, защото ето това е хубаво да направите. Купете на децата си, на тези малки деца, които ми ти първа ще влизат в този свят. Ето тази книжка. Те са бъдещите хора, които сега се нуждаят от будители и вероятно могат да станат. Иначе в световната литература това е рождената дата на Анри Троя, 1911 година. Автор на биографични романи, страшно не само на велики, трилогията Еглитеро, много популярна беше и пък и сега е популярна, защото ентусиаст я преиздаде 2015-2017, но от огромното количество заглавия, които имаше на българския пазар, Троя изчезна. 2 ноември. На 2 ноември 1897 година е роден Асен Разцветников, много интересен български поет, който, за жалост, на пазара е представен само от своята детска поезия, детски книжки и т.н. Не е добре това. Има едно издание на Захари Стоянов, Жертвени клади, сборно издание от 2020 година. Хубаво поне, че го има. Така че поне да не забравяме, че има такъв много, много добър поет. Иначе от световната литература, на 2 ноември 1911 година е роден Одисея Силитис. Това е един от гръцките Нобелови лауреати. 1979 година получава тази награда. Тук нещата стоят изключително зле. Последно издавано нещо от него 2003 година няма. И още едно име от българската култура и литература. Това е името на Богдан Богданов. Той е роден на 2 ноември 1940 година. След като ни напусна земния път, нови неща от него не са излизали, но ние всички сме израсли с неговите книги, страшно важни, разказ Време и реалност, старогръцката литература, текст говорене и разбиране, думи, значения, понятия, но в Българския университет го издава предимно. И така стигаме до последната дата, 3.11. Както виждате, много, много, много имена. На 3 ноември 1901 година е роден Андре Марло, този голям френски писател и голям френски културен политик у нас. Днес е напълно непознат на поколенията. За щастие обаче, роденият на 3 ноември 1935 година Георги Мишев, благодарение на издателство Хермес, се върна както на книжния пазар, така и в читателския обхват. Благодарение на неговите спомени, които Хермес издаде оригинално, Мир на страха ни и Мир на комирите ни, бележки под линия, едната 2014, другата 2020, но покрай това Хермес издаде и преиздаде и други негови романи, като Дами канят, Патриархат, Матриархат, т.е. може да се чете и има много, много какво да се чете. И последното име е на Надежда Захариева, която е родена на тази дата. Тази поетеса не е издавала нищо много, много дълго време. Дълга матрица, тежка матрица, затова сега спокойно. Така, стигнахме до последните минути на днешното редово издание на предаването Преги с доста информация, с така хубави подсказки за книги, за четене и какво? Ами, Мария Дамо, аз Младен Влашки ви пожелавам хубави, приятни почивни дни. Ще има и други неща да се вършат, но, както се казва, не забравяйте, света на книгата е хубав, света на книгата е интересен и, както се казва, бъдете с книга в ръка, пък другото, то си върви. Така, ами пожелаваме ви така, приятни преживявания, докато, както винаги обещаваме, другата седмица отново се срещнем в света на книгите и литературата с предаването Преги в ефира на Радио Пловдив.